16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dan.
Milan Vujičić iz Gradiške je ubijen ispred kafića Kasper u ovom gradu.
U Mrkonjići gradu obilježena 20. godišnjica pada 13 zapadnokrajiških opština.
Prijedor, sjećanje na egzodus Srba iz Sanskog mosta.
Teroristički napad u Ankari, u dvije eksplozije poginulo najmanje 86, a ranjeno 180 ljudi.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Pekingu.
Vrijeme oblačno s kišom i sutra obilne padavine. Ubistvo u Gradišci, 38-godišnji Milan Vujičić iz Gradiške, ubijen je rano jutro s hicima iz vatrenog oružja ispred gradiškog kafića Kasper, potvrđeno je u okružnom tužilaštvu Banja Luka. Naložena je obdukcija tijela ubijenog koji je odranije poznat policiji, izvještava Borislav Šrak.
Milan Vujčić je prema nezvaničnim informacijama ubijen u klasičnoj sačekuši ispred ugostiteljskog objekta Kasper. Gradičko naselje Senjak u kome se nalazi pomenuti ugostiteljski objekat do ranih poslijepodnevnih časova bio je blokiran jakim policijskim snagama koje su obezbeđivale mjesto zločina. U naselju Senjak samo rijetki su stali pred mikrofon.
Pred zoru, ne znam tačno koliko je sati bilo, čuli su se nekoliko pucnjeva. Kako se meni učinilo, opet znate kako je kad čovjek se probudi i sna, jedno 5-6-7 pucnjeva je bilo.
Kako nezvanično saznajemo, ubistvu Milana Vujčića prethodila je svađa ispred ugostiteljskog objekta Kasper, nakon čega su se čuli pucnji iz vatrenog oružja. Uviđaj na licu mjesta obavila je dežurni tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka, Biljana Janković, zajedno sa policijom iz Gradiške, potvrdila nam je potparolka tužilaštva Maja Đaković-Vidović.
Uviđaj na licu mjesta obavila je dežurni tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka Biljana Janković zajedno sa ovlaštenim službenim licima stanice javne bezbjednosti Gradiška. Tužilac je tom prilikom naložila preduzimanje svih potrebnih istražnih radnji i mjera na pronalasku i otkrivanju počinioca ovog krivičnog djela, a naložena je obdukcija nastradalog lica koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.
Vujčić je poznat od ranije po krivičnim djelima ugrožavanja sigurnosti i nedozvoljene proizvodnje i prometa oružjem i eksplozivnih materija, zadovoljavanjem polnih strasti pred drugima, proizvodnji i prometu opojnih droga te po švercovanju cigareta i drugom vrijednom robom. Uhapšen je u aprilu 2014. godine u akciji Sova zbog sumnje da je zelenašenjem sa drugim osumnjičenima oštetio više građana na području Banja Luke, Gradiške i Prijedora.
Služenjem parastosa u kapeli Svetog Marka i polaganjem vijenaca na spomen obilježje poginulim borcima Mrkonjići grada, obilježena je 20. godišnjica stradanja Srba u zapadnoj krajini od hrvatske, muslimanske i NATO agresije na Mrkonjići grad. Vijenci su položeni na centralno spomen obilježje poginulim borcima Mrkonjići grada. U septembru i oktobru 1995. godine pripadnici vojske Hrvatske i takozvane armije BiH na najsvirepi način ubili su više 1600 srpskih vojnika i civila, dok je 120.000 Srba protjerano sa vjekovnih ognjišta. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović izjavio je da je velika nepravda nekazniti zločine u zapadnoj krajini i istakao da je referendum o radu suda i tužilaštva BiH opravdan, navodeći da ove institucije procesuiraju samo Srbe, ali ne i zločine nad Srbima. Opširnije Darko Đurić.
U masovnoj grobnici u pravoslavnom groblju u Mrkonjić gradu pronađena su tijela 181 srpske žrtve, a u više manjih grobnica još 176 žrtava. Petar Mitrić izgubio je brata, a Jelena Radlović supruga tokom agresije Hrvatske vojske i takozvane armije BiH. Kažu da ih najviše boli što za ubijanje njihovih najmilijih, ali i za ostale žrtve u zapadnoj krajini još niko nije odgovarao.
Kao čovjek koji je izgubio rođenog brata, dva Stričevića, stotine saboraca, prijatelja, komšija. Ne mogu vjerovati da se i nakon 20 godina niko, ama baš niko, nije pa ni jednom jedinom riječi osudio za sva ova dešavanja.
Muž mi je poginuo 95. krajem marta, imam troje djece i tako trenutno živim sad u Mrkonjiću. Ništa nisam posla dobila, djeca se snalaze sama, troje završili školu i tako.
Mrkonjić grad, Ripač, Petrovac, Drvar, Grahovo, Glamoč, Ključ, Sanski most, Šipovo, Srbobran, Jajce, Kupres i Krupu na Uni 1995. godine okupirala je hrvatska vojska i pripadnici takozvane armije BiH. U 117 dana uništeno je sve što je bilo srpsko, kako je glasila komanda Atifa Dudakovića, koji je bio na čelu 5. korpusa. Resorni ministar Milenko Savanović pita zašto niko nije izveden pred lice pravde, iako je srpska tužilaštvu BiH i Hrvatske dostavila dokumentaciju o zločinima.
To je jedan strašan genocid bio. To ja doživljavam kao nastavak 1941. godine, nastavak projekcije NDH, koja je nakon protjerivanja 95. Srba iz Hrvatske praktično svela ih na statističku grešku, imala namjeru sa svojim tim međunarodnim mentorima da praktično riješe srpsko pitanje u Bosni i Hercegovini, činom da ga za Srbe protjeruju preko Drine. I nije slučajno ovo što predsjednik Republike troši svoju energiju maksimalno posljednjih godina, a naročito posljednje vrijeme, da se praktično traži referendum o statusu suda i tužilaštva u Bosni i Hercegovini, jer to je institucija koja se, ja bih rekao, odmetnula i koja vodi selektivnu pravdu pod pritiskom politike iz Sarajeva.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin kaže da je Srbiji Republika Srpska jedan od najvećih prijatelja i da svaka srpska žrtva koja se desila u Srpskoj boli Srbiju. On je apelovao na procesuiranje svih koji su odgovorni za ovaj zločin.
Dok ne budemo imali bar jednu presudu, dok ne budemo imali bar jedno ime, dok ne budemo imali bar jasan dokaz da i naše rane nekog bole, da su i naša deca nekome deca, dok ne budemo poslali poruku čitavom svetu da nije dozvoljeno ubijati Srbe i da nije dozvoljeno pljačkati Srbe i da činjenica da su pobijeni Srbi nije dovoljna da ih zaboravite i prećutite, sve dotle ćemo svi mi Srbi gde god da živimo imati veliku sumnju u međunarodnu pravdu.
Načelnik opštine Mrkonjić grad Ivna Aničić kaže da je tužno što se ne može podnijeti ni tužba za materijalnu štetu protiv Hrvatske, jer niko nije osuđen za zločine u Mrkonjić gradu.
Očigledno je da tužilaštvo ne radi, sudovi ne rade svoj posao, jer nemoguće je da imate masovnu grobnicu, da imate toliko civilnih žrtava, tako zvjerski ubijenih, a da još niko nije odgovarao.
Samo na području Mrkonjić grada uništeno je 1608 kuća i 700 stanova, a ratna šteta je oko 680 miliona maraka. A hrvatske muslimanske snage za sobom te 1995. godine, osim pustoši, ostavile su i mnogobrojne masovne grobnice.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić dodijelio je odlikovanja za 24 poginula borca Vojske Republike Srpske sa područja Mrkonjić grada. Poginule borce medaljom Zasluga za narod posthumno je odlikovao predsjednik Srpske Milorad Dodik. Opširnije Darko Šavija.
Jelena Grahovac-Duvnjak primila je odlikovanje za oca Nedeljka, koji je 1995. godine poginuo na Kupreškom ratištu, a njegovo tijelo porodica je pronašla prije 5 godina. Kaže, ovo odlikovanje potvrda je da borci koji su dali život za Republiku Srpsku nisu zaboravljeni.
Znači mnogo. Znači, rekla sam, nestao je 1995. i 2010. smo tek sahranili ostatke i znači dao je život za Republiku Srpsku.
Jeli Banjas iz Drinića uručeno je odlikovanje za sina Trivu, koji je nestao na zapadno-krajiškom ratištu i čije su tijelo pronašli nakon 7 godina.
Predstavlja mi nešto ovo i ponosno, a žalosno. Više žalosno nego, pa sam i taj dan dočekala da nešto primim za njega.
Posthumno su odlikovana 24 borca iz Mrkonjić grada, Šipova, Istočnog Drvara i Drinića. Odlikovanja su dug i obaveza društva prema borcima i njihovim porodicama, rekao je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić.
Svakako da ima i simbolike sa stradanjem naroda u ovom kraju 10. oktobra i oktobarskih septembarskih dana 95. godine. U opredeljenju boračke organizacije da svi naši saborci koji su položili svoje živote za stvaranje Republike Srpske budu u narednom periodu posthumno odlikovani.
Savčić je istakao da su ova odlikovanja znak pažnje i znak da porodice poginulih nisu i neće biti zaboravljene.
Simboličnim spuštanjem vijenaca i cvijeća u rijeku Sanu sa gradskog mosta u Prijedoru obilježeno je 20 godina od egzodusa Srba iz Sanskog mosta. Prošle godine je Prijedorska organizacija Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila pokrenula inicijativu za obilježavanje sjećanja na 10. oktobar 1995. godine. Podrška je stigla iz Prijedorske boračke organizacije i grada Prijedora. Poručeno je da se egzodus Srba iz Sanskog mosta nikada ne smije zaboraviti i da istina o ratnim dešavanjima i progonu civila mora otići u svijet, pripremila Gordana Vila.
Sanjanica prijedorskom adresom Momčilo Vujić, otac poginulog borca, 10. oktobra 1995. godine kao vozač saniteta odvezao je ranjenika u Banja Luku, nakon čega se više nije mogao vratiti u Sanski most. Tog oktobra mnoge porodice su razdvojene.
Vraćao sam se u Sanski most, nisam mogao dalje od Koprivne da se vratim, da uđem u Sanski most. Ne znam gdje mi je žena i čerka, pa smo strašno treći četiri dan u Banja Luci.
I danas veliki broj Sanjana živi u Prijedoru. Prije 20 godina ostali su bez svega i život počeli iz početka kao Prijedorčani. Među njima je i Pero Plavšić.
Sva uništena, imovna kuća, prateći objekti, sve i mehanizacija, sve to je nestalo.
Tog oktobra prijedorske brigade povučene su sa drugih ratišta i preusmjerene na odbranu svojih kuća, kaže bivši komandant 3. bataljona 43. motorizovane brigade Vojske Republike Srpske Draško Vujić.
Mi smo ušli u borbu pod teškom artiljerijskom vatrom. Muslimanske snage su bile potpomognute NATO paktom. Njihove bespilotne letelice su navodile njihovu artiljeriju na naše položaje i mi smo u pokretu ušli u borbu. Bilo je jako dosta i mrtvi i ranjeni, ali naravno odlučnost da branimo Prijedor do zadnjeg je rezultirala time da smo to i uspjeli odbraniti.
Istina o egzodusu Srba mora otići u svijet, ističe predsjednica organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila grada Prijedora Zdravka Karlica.
To je sve zbog istine koja se dešavala u i oko Prijedora i inače u Bosni i Hercegovini. Jer toliko je neistine otišlo već davno u svijet i filmovi snimljeni sve, a u stvari nije to sve tako bilo.
Prije rata u Sanskom mostu, koji je danas federalna opština, živjelo je oko 27.000 Srba, dok se do danas vratilo njih oko 1.300. Pojedina srpska sela oko Sanskog mosta ni danas nemaju struje ni vode.
Za 83 poginula pripadnika 3. posavske pješadijske brigade Vojske Republike Srpske danas je služen parastos, te položeni vijenci i cvijeće na spomeniku u Pelagićevu povodom 24 godine od formiranja jedinice. Posljednji komandant ove jedinice, Slobodan Pejkić, rekao je da je kroz brigadu prošlo više od 3600 boraca. Braneći ovaj dio Posavine zajedno sa ostalim posavskim i krajiškim jedinicama, 3. posavska pješadijska brigada uspjela je da očuva koridor i tako obezbijedi slobodan prolaz za krajinu, naglasio je Pejkić.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
U Republici Srpskoj počela isplata penzija.
Budimpešta Hrvatskoj uputila protestnu notu zbog Milanovićeve izjave da je Mađarska slijepo crijevo Europe. U Republici Srpskoj danas je počela isplata penzija za septembar, saopšteno iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Isplatom je obuhvaćeno 250.595 penzionera. Za isplatu penzije za septembar potrebno je 80,7 miliona maraka u neto iznosu. Prosječna penzija za septembar je 342,62 marke i čini 41,1% prosječne plate u Republici Srpskoj.
Ugljevički rudnik i termoelektrana po izvršnoj sudskoj presudi mora da isplati 2,5 miliona maraka preduzeću Šico & Company iz Bijeljine na ime nadoknade štete i izgubljene dobiti na rudarskim poslovima. Po istom osnovu sudske sporove vode i preduzeća Continental i Terex Engineering, iako nijedno od njih nije sklopilo ugovor sa rudnikom i termoelektranom, niti obavljalo radove na površinskom kopu Bogutovo selo. Sindikat rudnika i termoelektrane kaže da neće dozvoliti rušenje ovog preduzeća. Naredne sedmice očekuje se i dolazak ministra pravde Antona Kasipovića, koji je obaviješten o statusu ovog predmeta. Opširnije Lidija Bešlić.
Radnici rudnika i termoelektrane Ugljevik neće dozvoliti da im se pljačka preduzeće kroz sumnjive sudske presude o obeštećenju privatnih preduzeća koja nisu ni lopatu i jelovine iznijela sa površinskog kopa, rekao je predsjednik sindikalne organizacije Zoran Mićanović.
Sindikat rudnika i termoelektrane Ugljevik vjeruje institucije sistema i pozivamo ih da spriječe pokušaj pljačke. Mi smo spremni da branimo preduzeće svim legalnim sredstvima.
Od 2003. godine do danas vode se sudski sporovi po tužbama preduzeća Continental, Shizu & Company i Terex, a donesene su različite presude iako su sporovi bili sa istim činjeničnim i pravnim osnovom. Sudovi se nisu rukovodili činjenicom da ako nema pisanog ugovora, nema ni izgubljene dobiti, niti teorijom negativnog ugovornog interesa, na osnovu koje se može dosuditi najviše 10% od vrijednosti ugovaranog posla u slučaju kada se vode pregovori, a ne zaključe ugovori. O nastaloj situaciji izvršni direktor za pravne poslove rudnika i termoelektrane Ugljevik Aleksa Đukanović kaže.
Sad imamo situaciju da jedan tužilac već ima pravo da naplati 2,5 miliona maraka, a drugi tužilac čak i više, tako da bi bila šteta koju bi pretrpilo ovo preduzeće blizu 10 miliona maraka, a posao ukupan koji je ugovaran bi je vrijedio 2 miliona maraka.
Kako je vrijednost sudskih presuda dostigla trostruko veću vrijednost od posla koji je bio predmet ugovora, pojašnjava advokat Miloš Stevanović.
Svaki sud je slobodan u svom odlučivanju, tako da imamo ovaj problem. 3 različita predmeta, 4 postupka istovremeno i nažalost različiti stavovi svih sudova.
Naše pravo ne poznaje obavezu da niže sudovi poštuju stavove viših, pa je menadžment termoelektrane zatražio od nadležnih da se primijene odredbe materijalnog prava i ujednači sudska praksa. Zbog svega toga iduće sedmice očekuje se da rudnike i termoelektranu posjeti ministar pravde Anton Kasipović.
Ja ću u narednoj sedmici razgovarati sa čelnim ljudima ovog preduzeća. Na odluke pravosudnih organa ovo ministarstvo niti može, niti bih ja dopustio bilo kakav utjecaj, ali želim se upoznati i sa detaljima.
Protiv rudnika i termoelektrane vodi se 17 sudskih sporova teških više od 60 miliona maraka.
Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić izjavio je danas u Banja Luci da je u Srpskoj neophodan dijalog svih političkih faktora. On je naglasio da se nada da će predstavnici opozicije doći na sljedeći sastanak koji je predsjednik Milorad Dodik zakazao za 16. oktobar, jer je mnogo tema o kojima bi trebalo razgovarati.
Mislim da je obim tema ili sadržaj tema o kojima bi mi trebali razgovarati dostigao, da kažem, takav nivo i po svom karakteru zaslužuje daleko veću, ozbiljniju, neposredniju pažnju predstavnika parlamentarnih političkih stranaka Republike Srpske i da bi trebalo upravo na jednom mjestu o tome govoriti. Bez obzira koliko ko o nekim pitanjima imao različiti stav, ni to ne treba da bude prepreka da ne sjednemo za isti sto i da o tome razgovaramo, pa čak i tu sve da isto ponovimo, ali je važno da sjedimo i da čujemo jedni drugi na jednom mjestu. Ne bih želio da ovo bude shvaćeno kao težnja ka podjelama u Republici Srpskoj, posebno ne podjelama na istočni i zapadni dio, zato što su institucije u kojima danas vrše vlast partije naše opozicije u Sarajevu, a vrše vlast na državnom nivou, tamo u istočnom dijelu Republike Srpske, u tom drugom dijelu, ne bih želio da to proizvode osjećaj da se mi kao Republika ponovo dijelimo na istočni i zapadni dio. Zato u interesu suzbijanja te podjele trebali bi da sjedimo za jednu stolu.
Glavni odbor Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine podržao je stranačkog lidera Fahrudina Radončića za nastavak razgovora sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem o ulasku u vlast umjesto DF-a na svim nivoima.
Predsjednik glavnog odbora SBB-a Fehim Škaljić izjavio je da su dosadašnji razgovori dvojice lidera protekli u traženju rješenja za izlazak iz krize i sigurne parlamentarne većine za efikasno rješavanje brojnih pitanja koja stoje pred vlastima u Bosni i Hercegovini. Škaljić nije dao precizan odgovor na pitanje da li će ministre DF-a na kantonalnom nivou zamijeniti kadrovi SBB-a. Za ulazak SBB-a u vlast zalaže se i lider HDZ-a Dragan Čović. Sa 16 poslanika SBB-a u federalnom parlamentu, novoformirana koalicija SDA, HDZ i SBB imala bi više od 50 poslanika i sigurnu parlamentarnu većinu.
U nastavku dnevnika Region i svijet, Budimpešta je protestnom notom reagovala na izjavu premijera Hrvatske Zorana Milanovića, koji je rekao da je Mađarska u ovom trenutku slijepo crijevo Europe.
Mađarska strana smatra da Milanović uvredljivim tonovima dugoročno ugrožava budućnost dobrosusjedskih odnosa, te da se takve riječi neće moći lako zaboraviti. Državni sekretar za privrednu diplomatiju juče je hrvatskom ambasadoru Gordanu Grliću Radmanu prenio protestnu notu mađarske vlade. Od ambasadora je zatraženo da se hrvatskoj vladi prenese zaprepaštenje mađarske strane i ocjena da su određeni potezi premijera Milanovića van kontrole.
Najmanje 86 ljudi je poginulo, a više od 180 je povrijeđeno u dvije eksplozije u centru Ankare kod željezničke stanice, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Turske. Riječ je o terorističkom napadu bombaša samoubice, saopštile su turske vlasti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan osudio je bombaški napad, tvrdeći da je to napad na jedinstvo i mir u zemlji. Prilog Radio Beograda, Jelena Vidić.
Ispred željezničke stanice u Ankari okupili su se učesnici mirovnog marša kojim je trebalo da iskažu nezadovoljstvo zbog sukoba turskih oružanih snaga sa kurdskom radničkom partijom na jugu zemlje. Oko 10 časova odjeknule su eksplozije. Na internetu je objavljen snimak na kojem se vidi kako grupa mladih demonstranata igra kolo koje prekida glasna detonacija, vatra i gust dim u njihovoj blizini. Policija je pucala u vazduh da bi rasterala demonstrante sa mesta nesreće. Jedan od učesnika protestnog marša trebalo je da bude i prokurdska Narodna demokratska partija, na čijem je mitingu u junu ove godine izveden bombaški napad u kojem su poginule 4 osobe, a povređeno je više od 100 ljudi. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan osudio je napad u Ankari i poručio da su inspiratori imali za cilj da izazovu podele u turskom društvu. Erdoğan je pozvao na solidarnost i odlučnost kao najvažniji odgovor na teror. Prokurdska Narodna demokratska partija je upozorila da su mete napada bili njene pristalice i da strahuju da broj žrtava nije konačan jer ima mnogo teško ranjenih ljudi u bolnicama. Podsećamo, pre 3 mjeseca Turska je započela otvoren obračun sa pripadnicima Islamske države u Siriji, ali je pokrenula i napade na položaje kurdskih militanata u Iraku. Predsjednik Rusije Vladimir Putin uputio je saučešće turskom kolegi Erdoganu i izrazio spremnost za bližu saradnju sa Turskom u borbi protiv terorizma. Teroristički napad u Ankari osudili su i generalni sekretar Saveta Evrope Torbjörn Jagland i visoki zvaničnici Evropske unije.
Ruski borbeni avioni gađali su danas područje zapadne Sirije, a snažna eksplozija potresla je i uporište Islamske države na sjeveru zemlje.
Za sada nema informacija o žrtvama. Sirijska državna televizija javila je da je u napadima vladinih snaga ubijen veliki broj terorista. U protekla 24 časa ruski borbeni avioni pogodili su 55 meta Islamske države i uništili 29 kampova za obuku Islamske države.
Sjevernokorejski lider Kim Jong-un poručio je danas da je njegova zemlja spremna da se bori u bilo kojoj vrsti rata koju bi poveli američki imperijalisti.
On je na otvaranju velike vojne parade kojom je obilježena 70. godišnjica osnivanja Radničke partije Koreje naglasio jedinstvo 24 miliona stanovnika i Radničke partije Koreje u zemlji kojom vlada porodica Kim od 1945. godine. Kim Jong-un je pohvalio narod nazivajući ga izvorom čuda, koje je omogućilo da se zemlja pretvori u moćnu socijalističku državu koja je nezavisna i samostalna u odbrani. U velikoj vojnoj paradi učestvovali su pješadinci, kolone tenkova, a prikazan je i čitav arsenal naoružanja, među kojima su oklopna vozila i balističke rakete.
Odbojkaši Srbije u ovim trenucima igraju protiv Finske u drugom kolu grupe D Evropskog prvenstva u Bugarskoj i Italiji. O sportskim aktuelnostima opširnije Nemanja Šindra koji je sa nama u studiju. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan. U toku je treći set utakmice Srbija-Finska koja se igra u Busto Arsiciju, a trenutni rezultat je 19-16 u korist Srbije. Prva dva seta Srbija je dobila rezultatom 25-19 i 25-15. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske od 15 časova počele su utakmice 10. kola. Derbi kola igra se u Krupi na Vrbasu, gdje domaća ekipa Krupe igra protiv Zvijezde 0-9, a trenutni rezultat na toj utakmici je 1-0 u korist Krupe. Trenutni rezultati na ostalim utakmicama su Mladost Velika Obarska, Drina Hidroelektrane 3-1, Tekstilac Leotar 1-0, Vlasenica Sloboda Mrkonjić Grad 6-0, Borac Šamac Sutjeska 0-0, Sloboda Novi Grad Kozara 1-0. Fudbaleri Bosne i Hercegovine večeras igraju protiv Velsa u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo na svom terenu od 20 časova i 45 minuta. BiH u grupi B zauzima 4. mjesto sa 11 bodova, 2 manje od 3. plasiranog Izraela, dok je Vels na 1. mjestu sa 18 bodova. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Pekingu. On je u polufinalu savladao Španca Davida Ferrera sa 6-2, 6-3, a u finalu će sutra igrati protiv Rafaela Nadala koji je pobjedio Fabija Fognini iz Italije 2-0 u setovima. Ana Ivanović je u polufinalu ovog turnira jutros poražena od Time Baščinski iz Švajcarske 5-7, 6-4 i 6-1. Košarkaši i gokeje danas dočekuju Partizan u četvrtom kolu regionalne ABA lige. Pomoćni trener Partizana Dušan Kecman kaže da je gokeja kvalitetan protivnik.
Što se naše strane tiče, očekivanja su uvijek da pružimo svoj maksimum u svakoj utakmici. Tako da Igoka je jedna ekipa koja je spojena, da kažemo, ima dobrih mladih igrača i iskusnih, pogotovo kako je došao Vuk Radivojević i Ivan Radenović u ekipu, tako da to je rezultiralo prošlo nedeljnju, to je sad pred par dana pobjedom protiv Metalaca u Valju. Tako da radi se o nekvalitetnoj ekipi, popunjena na svim pozicijama.
Utakmicu koja se igra u Laktašima od 17 časova prenosit će Televizija Republike Srpske. Toliko o sportu.
Danas je u Republici Srpskoj oblačno vrijeme sa kišom uz obilnije padavine na jugu. Opširni je meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature. Mrakovica 8, Han Pjesak Čemerno 9, Kalinovih 10, Mrković Grad 11, Novi Grad, Šipovo, Sokolac, Nevesinje 12, Srbac, Prijedor, Banja Luka, Srebrenica, Bijeljina 13, Doboj, Bileća, Rudo, Foča, Ribnik 14, Ljubinje, Višegrad, Trebinje 15 stepeni. Sutra ujutru nas očekuje oblačno, tmurno i kišovito vrijeme. Jača kiša na jugozapadu, sjeverozapadu i istoku. Na jugu još po koja grmljavina. Tokom prije podneva i dana ostaje oblačno s umjerenom kišom, kako će se zadržati i do večeri, kada će kiša postepeno slabiti, a do ponoći ponegdje i prestati. Jutarnja temperatura između 7 i 13, na jugu do 15, a maksimalna dnevna 11 na zapadu do 19 na jugu i jugoistoku.
Hvala za pažnju. Još jedno važnije vijesti.
Milan Vujičić iz Gradiške je ubijen ispred kafića Kasper u ovom gradu.
U Mrkonjiću gradu obilježena 20. godišnjica pada 13 zapadno-krajiških opština.
Prijedor sjećanje na egzodu Srba iz Sanskog mosta.
Teroristički napad u Ankari, u dvije eksplozije poginulo najmanje 86, a ranjeno 180 ljudi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković. Spiker Stanislav Ljubojević. Urednik emisije Bojana Gligorević.